Բայլյուս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 27-ն է, երեքշաբթի առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Գերագույն Ռադան հաստատեց Ուկրաինայի նախագահի հրամանագիրը երկրի 10 մարզերում 1 ամսով ռազմական դրություն հայտարարելու մասին։ Երեկի թիվը սայլ ուժեի, իր քարոզարշավը սկսեց նաև դաշնակցությունը։ Իտալական մաֆիայի դեմ նոր պայքար է սկսվել։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր Երևանում կմեկնարկի Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական ՊԵՀ ժողովի 52-րդ լիագումար նստաշրջանի աշխատանքը։ Բացման խոսքով հանդես կգա Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Արա Բաբլոյանը երեկ ընդունել է ՊԵՀ ժողովի գլխավոր քարտուղարին։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարի խոսքով կազմակերպությունը բազմակողմանի տնտեսական համագործակցության յուրահատուկ հարթակ է, որը կարող է նպաստել տարածաշրջանային կապերի խորացմանն ու ամրապնդմանը։ ԱՄՆ-հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը մեղադրել է նախագահ Թրամփի նախընտրական արշավի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին ստի և հետաքննողների հետ 2016 թվականի ԱՄՆ-ընտրություններին ռուսական միջամտության գործի վերաբերյալ չհամագործակցելու մեջ։ Նոյեմբերի 26-ին կայացած դատական նիստի ընթացքում արված բացահայտումը սպառնում է Մանաֆորտին, որ Մյուլերը կարող է ավելի ծանր մեղադրանք ներկայացնել։ Մանաֆորտը Թրամփի ամենաբարձրաստիճան նախկին օգնականներից է, ով համաձայնել է համագործակցել իրավապահների հետ։ ՖԻՖԱ-ի մարդու իրավունքների խորհրդատվական խորհուրդը կոչ է արել ֆուտբոլային մարմնին վերջնաժամկետ սահմանել Իրանում գործող արգելքը չեղյալ հայտարարելու, որը վերաբերում է կանանց մասնակցությանը սպորտային միջոցառումներին։ ՖԻՖԱ-ն պետք է հստակ հայտարարի, որ Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պարտավոր է համապատասխանեցնել ժամանակացույցը և պետք է նախազգուշացնի ակնկալվող պատժամիջոցների մասին, եթե դա տեղի չունենա։ Այս մասին նոյեմբերի 26-ին հրապարակված զեկույցում նշել են ՖԻՖԱ-ի կողմից նշանակված իրավապաշտպանները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ ուշ երեկոյան Գերագույն Ռադան հաստատեց Ուկրաինայի նախագահի հրամանագիրը երկրի 10 մարզերում 1 ամսով ռազմական դրություն հայտարարելու մասին։ Ուկրաինայի խորհրդարանում այդ հարցը քննարկելու ընթացքում նախագահի որոշումը ենթարկվեց որոշակի փոփոխությունների։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկած ռազմական դրության ժամկետը կիսով կրճատվեց և զգալիորեն կրճատվեց նաև այն տարածքը, որտեղ կգործի ռազմական դրությունը։ Վերջնական որոշումը կայացվեց միայն այն բանից հետո, երբ նախագահը զիջումների գնաց։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հաստատեց երկրում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկի փոփոխված տարբերակը։ Ստայդմ հատուկ ռեժիմը կտևի 60 օրվա փոխարեն 30 օր։ Ռազմական դրության ռեժիմը Կիևի պատասխանն է Ղրիմի ափամերձ գոտում Կիրակի օրը Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծովային ընդհարմանը։ Սևծովում Կերչի նեղուցում Ռուսաստանի ուժերը հարձակվել են ուկրաինական 3 ռազմական նավերի վրա ուկրաինական կողմի պնդմամբ։ Ռուսական ուժերը կրակ են բացել, ինչի հետևանքով ուկրաինացի 6 զինվորական է վիրավորվել։ Մինչ կողմերը միմյանց մեղադրում են սադրանքների մեջ և լարվածությունն էլ Սևծովում պահպանվում է, Կիևը որոշեց անցնել հատուկ ռազմական ռեժիմի երկրի անկախության պատմության ընթացքում առաջին անգամ, որի նպատակն ըստ իշխանությունների պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացումն է։
Посилити оборону прямо зараз. Які
Ուկրաինական օրենսդրության համաձայն ռազմական դրությունը միևնույն ժամանակ ենթադրում է հատուկ իրավական ռեժիմ, որն իշխանությունը կարող է սահմանել ինչպես երկրի ողջ տարածքում, այնպես էլ առանձին տարածքներում։ Սահմանափակումները կարող են տարածվել լրատվամիջոցների գործունեության վրա, կարող է սահմանվել պարետային ժամ, սահմանափակվել քաղաքացիների տեղաշարժերը, խաղախաբակները, զանգվածային ակցիաները։ Ուկրաինայում ռազմական դրություն չի հայտարարվել ոչ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցվելուց հետո, ոչ էլ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող պատերազմի ընթացքում, ինչու հենց հիմա այս հարցը ամենահաճախն է հնչում Ուկրաինայում, որտեղ նախագահական ընտրապայքարը ոչ պաշտոնապես արդեն մեկնարկել է։ Անդիմախոսների համոզմամբ ընտրություններում հաղթելու շանսեր չունեցող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն փորձում է օգտագործել Սևծովյան զինված միջադեպը և ժամանակակել մրցակիցների գործունեությունը։ Մարտի 31-ի նախատեսված ընտրություններում նախագահ Պորոշենկոյի հիմնական մրցակիցն այս պահի դրությամբ սոցհարցումների համաձայն ընդդիմադիր պատգամավոր երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն է։ Որոշ փորձագետների համոզմամբ ուկրաինացիները հասկանում են, որ ռազմական դրությունը ուղղակիորեն կապված է հենց ընտրական գործընթացների հետ, սակայն առայժմ հստակ չէ, թե ինչպիսին կլինի արդյունքը և արդյոք այդ սահմանափակումներից հետո պաշտոնավարման առաջին ժամկետն ավարտող և ցածր վարկանիշ ունեցող Պորոշենկոյի մասին ընտրողների կարծիքը կփոխվի։
Երեկի թիվս այլ ուժերի իր քարոզարշավը սկսեց դաշնակցությունը, ընտրապայքարը սկսելով Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի արձանի մոտից, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին դաշնակցության ցուցակը գլխավորում է ՀԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, լսենք հատված Արմեն Ռուստամյանի և Արծվիկ Մինասյանի ելույթներից։
Որմենք այսպես էլ դեռ մինչև հիմա իրենց իսկ ձևակերպած սուպեր վարչապետական համակարգից չեն հրաժարվել։ Մենք չունենք նաև երաշխիք, որ եթե փորձեմ ամրապնդել սեփական իշխանությունը, դա չբերի նրան, որ մենք հիմա սուպեր վարչապետականը փոխարինենք սուպեր նախագահականով։ Երկրորդ, վտանգները, որոնք նշմարվում են, դա այն է, որ այսօր նույն դեմքերը պահպանվել են, բայց պարզվում է, որ օլիգարխներ չկան։ Պարզվում է, որ այլևս նրանք մեծահարուստներ են, կայացած ձեռներեսներ են, թերևս դա դրանից է, որ նրանք այսօր դարձել են յուրային։ Երրորդ դրսևորումը, որը իսկապես մտահոգիչ է, տնտեսական դաշտում պահպանվել են բոլոր նույն սուբյեկտները իրենց գերակա դիրքերով, սակայն հայտարարվում է, որ մենաշնորհներ չկան։ Դերևս այն պատճառով, որ այդ մենաշնորհները արդեն դրսևորում են իրենց նվիրվածությունը և պատրաստ են ծառայել այսօրվա իշխանություններին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը յուրաքանչյուր հայն է, ուրեմն մենք ձեր հետ միասին պետք է դուրս գանք այս քարոզարշավի ժամանակ, մտնենք յուրաքանչյուր օջախ, ներկայացնենք իրականում դաշնակցության արածը, անելիքը և, որ ամենակարևորը, այն, որ վստահությունը դաշնակցության նկատմամբ վստահություն է մեր հզոր երկրի, արժանապատիվ հայի, հզոր Հայաստանի, ու որ թող որևէ մեկին չթվաթե, վերջին միտքն եմ ասում, դաշնակցությանը եթերներից սոցցանցերով հնչող կերս մեղադրանքները տեղ են հասնում։ Ոչ, մենք այսօրևին բաց տեքստով ասելու ենք, թե ինչ արել դաշնակցությունը, որպեսզի կանխվի արյունահեղությունը այս երկրում, սկսած 90-ականներից ավարտված վերջին ժողովրդական շարժման։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժողովուրդ տրաթերթը գրում է։ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը Երևանից մեկնարկել է։ Նկատենք, որ խորհրդարանական այս ընտրությունները մի քանի կարևոր առանձնահատկություն ունեն։ Սա լինելու է Թավշյա հեղափոխության ճանապարհին եզրափակիչ քայլը, Հայաստանում ամբողջական իշխանափոխության գործընթացի ավարտը։ Մոտ 2 տասնամյակի ընդմիջումից հետո իշխանությունը ձևավորել է Հայաստանի քաղաքացին, վստահ լինելով, որ այս ընտրություններում ընտրակեղծիքներ չեն լինելու, որ իր կամքի վրա չեն բռնանա, քվեն չեն գողանա։ Ըստ այդմ Հայաստանում վերականգնվելու է իշխանության լեգիտիմությունը։ Միաժամանակ նկատենք, որ ընտրությունների արդյունքներն առավել քան կանխատեսելի են, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իմ քայլը դաշինքը լինելու է բացարձակ հաղթող, չի կասկածում ոչ ոք, անգամ Փաշինյանի ընդդիմախոսներն են հայտարարում այդ մասին, միայն թե այդ ամենը պատճառ ճարաբանում են Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած ոգևորությամբ։ Այս համատեքստում իմ քայլը դաշինքից բացի ընտրություններին մասնակից մյուս ուժերը չեն խոսում հաղթանակի իշխանության գալու մասին, այլ հայտարարում են, թե հենց իրենք են լինելու երկրորդ ուժը։ Ասել է, թե 11 քաղաքական ուժերից 10-ը այս ընտրություններում պայքարում է երկրորդ տեղի համար, ի սկզբանե ընդունելով Փաշինյանի ղեկավարած ուժի հաղթանակը, մի հանգամանք, որ նախկինում երբևէ չէր եղել։ Մնում է այսքանից հետո նոր իշխանությունն արդարացնի հասարակության սպասելիքները, որովհետև մեծ առավելությամբ հաղթանակը նաև մեծագույն պատասխանատվություն է, մեծագույն բեռ, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակը գրում է, հանրապետական կուսակցությունը սկսելով իր քարոզարշավը հայտարարել է, որ դեկտեմբերի 9-ի գիշերը Նիկոլ Փաշինյանին մեծ ակնկալ է սպասվելու։ ՀՀԿ-ն հավանաբար նկատի ունի այն, որ տանելու է սպասվածից ավելի շատ ձայն ներկայումը, քչերն են կարծում, թե ՀՀԿ-ին կհաջողվի հաղթահարել անցողի քշեմը կամ լինել թեկուզ երրորդ ուժը, այսինքն չհաղթահարողների մեջ էլ լավագույնը։ Բանն այն է, որ այսպես ասած անակնկալի պտուղներն այնուհանդերձ քաղելու են խիստ սահմանափակ թվով ՀՀԿ-ականներ, եթե ՀՀԿ-ն անցնի խորհրդարան, իսկ նկատի ունենալով այն, որ այդ ուժն այլևս իշխանություն չէ մանդատից բացի, այլ պտուղ ընտրությունը գործնականում չի տալու, սրան զուգահեռ ստացվելու է նաև, որ ընտրությանը մասնակցելու կողմնակիցները ճիշտ էին, չմասնակցելու կողմնակիցները սխալ, և քանի որ պտուղները քիչ են և քիչ են լինելու նաև հետագայում, ապա կուսակցության ներսում խթանվելու է խմորումների նոր փուլ, և անակնկալ հաջողությունը կարող է նույնիսկ մարսողական խնդիրներ առաջացնել ՀՀԿ-ի ներսում, գրում է ժամանակը։ Իտալական մաֆիայի դեմ նոր պայքար է սկսվել, լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Մի քանի շաբաթ է իտալական թերթերի և հեռուստաընկերությունների գլխավոր հերոսը ներքին գործերի նախարար փողվարչապետ Մատեո Սալվինին է, թիվ մեկ թեման նրա պայքարը մաֆիայի դեմ։ 45-ամյա նախարարը, ով ներիշխանական կուլիսներում առավել հայտնի է հրամանատար մականունով, պաշտոնը ստանձնել է մոտ կես տարի առաջ և առաջին իսկորից հայտարարել. «Ի տարբերություն իր նախորդների, հանցագործների հետ գործարքի չի գնալու, ապօրինությունների վրա աչք չի փակելու»։ Երեք այդ հայտարարություններն առավել տպավորիչ դարձան։ Սալվինին ձեռքնառավ բուլդոզերի ղեկն ու անձամբ փողին ավասարեցրեց Հռոմի ամենազդեցիկ մաֆիոս կլանի Կասամոնիկա ընտանիքի ապօրինի կառուցած առանձնատունը։ Շքեղ բազմահարկի փոխարեն այսուհետ մանկական հրապարակ է լինելու, դիմելով լրագրողներին հայտարարում էր Սալվինին հատուկ ընդգծելով. Սրանով մաֆիայի դեմ պայքարը չի
ավարտվելու։
Այսօր առավոտյան Կասամոնիկա ընտանիքի անդամներից մեկն ինձ հրավիրեց մի բաժակ սուրճ խմելու։ Պատասխանեցի, ոչ, շնորհակալ եմ, նախընտրում եմ իմ ժամանակն այլ մարդկանց ընկերակցությամբ անցկացնել։ Մենք շարունակելու ենք հետապնդել հանցագործներին թաղամաս առ թաղամաս, փողոց առ փողոց, խանութ առ խանութ։ Անցած շաբաթ էլ Սալվինին Հռոմի քաղաքապետի հետ մեկնել էր քաղաքի հարուստ թաղամասերից մեկը, Կուադրո, որպեսզի անձամբ հետև ինչպես է ոստիկանությունը արգրավում Կասամոնիկա ընտանիքին պատկանող 8 առանձնատուն։ Ըստ պաշտոնյաների, մեկը մյուսից շքեղ այդ տները կառուցվել են առանց թույլտվության և աղավաղում են հին Հռոմի ճարտարապետական նախագիծն ու բնապատկերը։ Մաֆիոս կլանի ներկայացուցիչները ստիպված էին լքել ոսկեզօծ հայելիներով, մարմարե քանդակներով ու թանկարժեք կահույքով լի վիլաները։ Ոմանք երանում էին մեքենաներով, ոմանք ոտքով, հաղորդել էր Կորիերե դելա Սերան։ Այն փաստը, որ բազմահարկ տները առանց թույլտվության ապօրինի կառուցվել ու կանգուն են մնացել ավելի քան 30 տարի, վկայում է, որքան փտած ու անկարող են եղել Իտալիայի նախորդ վարչակազմերը, հայտարարում էր Հռոմի քաղաքապետ Վիրջինիա Ռագին։ Մենք վերջակետ ենք դնում տարիներ շարունակված ապօրինություններին և հստակ ուղեր ծղում Կասամոնիկա ընտանիքին։ Ողջունելով մաֆիայի դեմ սկսված այս պայքարը, իտալական լրատվամիջոցները միաժամանակ փաստում են. Կասամոնիկա ընտանիքը գնչուական ցակում ունի և ամիսներ առաջ հրապարակավ քննադատել էր ներքին գործերի նախարարին Իտալիայի գնչուներին հաշվառելու ապօրինի միգրանտներին վտարելու կոշտ կոչերի համար։ Հիմա հարցեմ Սալվինին հին կռվի վրեժնելուցում, թե պատրաստ է նույն վճռականությամբ պայքարել նաև երկրում հաստատված մյուս մաֆիոս խմբավորումների դեմ, գրում են տեղական թերթերը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։